Era Sport 101,8.
Καλημέρα. 3η 10 Μαρτίου 2026, η ώρα είναι 9 και 11 πρώτα λεπτά. Στη συντονισμένη στην Era Sport και ξεκινάει η εκπομπή 352. Με τη Χαρά Γιαννοπούλου στην ρύθμιση των ήχων, την Ελένη Φώτη στην δημοσιογραφική υποστήριξη εκπομπή, ο Βάης Παπάζου στο μικρόφωνο τη Era Sport. Μαζί θα πάμε μέχρι τις 10. Θα ακούσετε τα ρεπορτάζ των 5 μεγάλων του ελληνικού ποδοσφαίρου, που όπως πάντα έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον και τώρα που βρισκόμαστε στο τέλος, προς το τέλος της κανονικής διάρκειας του πρωταθλήματος, αλλά μην ξεχνάμε ότι είναι και Ευρωπαϊκή Εβδομάδα για ΑΕΚ και Παναθηναϊκό σε Conference League, Europa League, οι πρώτες μάχες με Τσέλιε και Μπέτις αντίστοιχα εδώ που έχουν φτάσει, να κυνηγήσουν το κάτι παραπάνω. Η δική σας συμμετοχή στην εκπομπή μετά SMS γράφετε sport ελληνικά, λατινικά, αφήνετε ένα κενό, γράφετε το μήνυμά σας, αποστολή στο 54160, επίσης με email στην ηλεκτρονική διεύθυνση erasport@r.gr και μέσω Viber που σας βολεύει περισσότερο και είναι λογικό αυτό. Μπαίνετε, αν δεν το έχετε κάνει ποτέ για πρώτη φορά, θέλετε να στείλετε μήνυμα, μπαίνετε στην εφαρμογή, πηγαίνετε στην αναζήτηση, γράφετε Erasport με λατινικούς χαρακτήρες, χωριστή στο τέλος, θα σας βγάλει το σηματάκι της Erasport και από εκεί επίσης μας στέλνετε το μήνυμά σας. Θέλουμε και την άποψή σας, αλλά κυρίως αν έχετε κάποια απορία για τα ρεπορτάζ για να τη λύσουμε. Είναι μια μέρα ιδιαίτερη για τον Ολυμπιακό. Έχει γενέθλια 101 χρόνια, πέρσι είχε τα 100 και τα γιόρτασε με ξεχωριστό τρόπο. Τώρα μπήκε στα 101, έκλεισε ο Ολυμπιακός, που έχει πάρα πολλούς τίτλους. Δεν είναι μόνο το ποδόσφαιρο, είναι και τα υπόλοιπα τμήματα που έχουν και μεγάλες επιτυχίες και για μια σειρά ετών είναι στα καλύτερά του Ολυμπιακός, ανεξάρτητα αν θα πάρει ένα πρωτάθλημα ή αν θα πάρει ένα κύπελο ή πόσο ψηλά θα φτάσουν τα τμήματά του στην Ευρώπη. Είναι σε μια φάση τα τελευταία χρόνια στην καλύτερη ως σύλλογος συνολικά και στο ποδόσφαιρο και στο μπάσκετ και στο ραστέχνη, έχει διακρίσεις και πάνω απ' όλα έχει ηρεμία διοικητική, έχει σιγουριά και αυτό του επιτρέπει να έχει και πολλές επιτυχίες. Έτσι πάνω αυτά τα πράγματα, αν έχεις ηρεμία διοικητικά, αν έχεις σίγουρες διοικήσεις και αν βεβαίως έχεις και χρήματα, το πιο βασικό, γιατί μιλάμε για επαγγελματικό αθλητισμό, τότε είναι ακόμη πιο πιθανό να έρθουν και οι διακρίσεις. Τα φετινά γενέθλια στο ποδόσφαιρο βρίσκουν τον Ολυμπιακό να παλεύει για το πρωτάθλημα, να είναι σε μια πολύ διαφορετική θέση από ό,τι ήταν πέρσι, που οδηγούσε την κούρσα και κατάφερε κλείνοντας την κανονική διάρκεια του πρωταθλήματος να έχει μια πρίκα, μια διαφορά 7 βαθμών από τους αντιπάλους του, να κάνει πολύ πιο εύκολο το έργο του και τελικά να κατακτήσει εύκολα το πρωτάθλημα, όπως κατέκτησε τελικά εύκολα και το κύπελλο, να κάνει τον double. Φέτος είναι πολύ διαφορετικά τα πράγματα. Τα έχουμε εξηγήσει δύο μέρες για το τι συμβαίνει, ποιες είναι οι διαφορές από πέρσι για τους ερυθρόλευκους. Γιατί αν δούμε τα νούμερα, μόνο ξέρα τα νούμερα, θα δούμε ότι είναι πάνω κάτω στην ίδια κατάσταση, στην ίδια θέση με πέρσι. Ο Ολυμπιακός, αν κερδίσει τα δύο τελευταία του παιχνίδια με τον Όφη το Σάββατο στο Ηράκλειο και την Λάρισα στο Καραϊσκάκη στην τελευταία αγωνιστική, θα έχει ακριβώς τους ίδιους βαθμούς με πέρσι, 60. Με αυτούς είχε τελειώσει πέρσι την κανονική διάρκεια του πρωταθλήματος. Στα γκολ έχει 3 λιγότερα και απομένουν 2 αγωνιστικές. Είναι πολύ πιθανό να φτάσει να ξεπεράσει κιόλας την περσινή συγκομιδή του, μια και μιλάμε για δυσκολία στο γκολ που είναι όντως εμφανής στα τελευταία παιχνίδια. Στην άμυνα έχει δεχτεί 5 λιγότερα από ό,τι πέρσι. Υπάρχουν ακόμη 2 παιχνίδια πιθανόν να μην φτάσει στα περσινά παθητικό, δηλαδή να έχει καλύτερη αμυντική συμπεριφορά, τουλάχιστον στα γκολ που δέχτηκε στο πρωτάθλημα. Άρα βλέπουμε ότι οι αριθμοί θα είναι πάνω κάτω ίδιοι, πιθανότατα, γιατί απομένουν 2 αγωνιστικές, θα το δούμε στην πράξη. Αλλά αν ο Ολυμπιακός πάρει αυτές τις 2 νίκες στα 2 τελευταία του παιχνίδια στην κανονική διάρκεια του πρωταθλήματος, θα είναι σίγουρα στα ίδια επίπεδα με πέρσι. Ενδεχομένως, πιθανόν, σε επιμέρους στατιστικά να είναι και καλύτερος, στα γκολ δηλαδή. Άρα λοιπόν, τι άλλαξε, τι έχει αλλάξει? Είναι 2 πράγματα που έχουν αλλάξει και θα το εξηγούσα και χθες, θα το επαναλάβω και σήμερα. Το πρώτο είναι ότι οι αντίπαλοι του έχουν δυναμώσει πάρα πολύ. Διαφορετική η ΑΕΚ, διαφορετικός ο ΠΑΟΚ. Θυμηθείτε πώς τελείωσε το πρωτάθλημα η ΑΕΚ. Ο ΠΑΟΚ στην κανονική διάρκεια του πρωταθλήματος ήταν 14 βαθμούς πίσω από τον Ολυμπιακό. Και φυσικά αυτό έχει να κάνει και με τον τρόπο που τον αντιμετωπίζουν. Επίσης θυμηθείτε πώς έπαιζε η ΑΕΚ του Αλμέιδα απέναντι στον Ολυμπιακό, πώς παίζει η ΑΕΚ του Νίκολιτς απέναντι στον Ολυμπιακό. Το λέω αυτό γιατί ο Ολυμπιακός δεν έχει αλλάξει. Και επειδή μου είχε έρθει ένα μήνυμα και μας βοηθάει και στη συζήτηση, δηλαδή αυτή, σε αυτό που θέλω να πω, το μήνυμα του Κρίς, ότι δεν υπάρχει ένας παίκτης να μπορεί να τρέξει με την μπάλα στα πόδια, να κάνει μια κάθετη πάσα, ένα μακρινό σούτο. Για ζήτηση που έχει κάποια τέτοια στοιχεία, τον έκαψε ο Μέντι από την αρχή με τον αποκλεισμό του Champions League. Μην απορούμε γιατί βλέπουμε τέτοια μπάλα τώρα όταν έχει 15 αμυντικά χαφ. Απλά θα τρέξει και θα πιέζει. Με αυτό παίζει ο Μέντι Λίμπαρ. Αυτό ακριβώς παίζει ο Μέντι Λίμπαρ. Αυτό έπαιζε και πρόπερση που έδωσε στον Ολυμπιακό το Conference League. Απλά εκεί βοήθησε πολύ. Σε κρίσιμα σημεία και ο Φορτούνης και ο Ποντένς ήταν σε καλή κατάσταση. Μπορεί να παίζαν στα άκρα, αλλά ήταν παίκτες που μπορούσαν να κάνουν τη διαφορά. Στα χαφ, στον άξονα, ποιος έπαιζε? Έπαιζε ο Γιώβετης, αν θυμάστε, και έπαιζε και στην συνέχεια ο Τσικίνιο. Αυτόν είχε καθιερώσει ο Μέντι Λίπαρ και αυτόν έβαλε και πέρσι. Ποιος άλλος έπαιζε πέρσι? Ο Κοστούλας, δεν είναι δεκάρι ο Κοστούλας. Αλλά τα μαμ που λέμε στον τρόπο παιχνιδιού του Μέντι Λίπαρ. Να πιέσει ψηλά, κάνει καλό pressing, να έχει κερδισμένες δεύτερες μπάλες, αυτά θέλει ο Μεντιλίπαρ στο άμεσο παιχνίδι. Άρα, επειδή συμφωνώ και εγώ μαζί σου για τον Γιαζίτση, ότι θα έπρεπε να παίξει περισσότερο, και στα δικά μου μάτια, δηλαδή θα έπρεπε να παίξει περισσότερο ο Τούρκος, αλλά από την άλλη, προφανώς ένας προπονητής βλέπει και άλλα πράγματα που ίσως δεν βλέπουμε εμείς. Ενώ στοιχεία στο παιχνίδι που θέλει να παίξει, το pressing που λέγαμε, ή και στη διάρκεια. Αλλά σίγουρα ακόμη και έτσι, συμφωνώ και εγώ μαζί σου ότι σε αυτό το κομμάτι θα μπορούσε να παίξει περισσότερο από το να παίζει 5 λεπτά ο Γιαζίτης, επειδή έχει αυτό που λες στην κάθε πάσα και το σούτ να επιχειρήσει. Άλλωστε, ένα τέτοιο σούτ, θυμάσαι, πρεμιέρα πρωταθλήματος με τον Αστέρα, είχε λύσει το πρόβλημα στον Ολυμπιακό. Όμως, για να επανέλθουμε στο γενικό και στο συνολικό, αυτό που έχει κάνει τη διαφορά σχέση με πέρσι, επειδή βλέπουμε τα αποτελέσματα, οι βαθμοί, η συγκομιδή είναι η ίδια μέχρι στιγμής, Αυτό που έχει κάνει τη διαφορά για τον Ολυμπιακό σε ό,τι αφορά τον ίδιο είναι ότι πέρσι είχε πολλές απώλειες στα παιχνίδια με τους μικρομεσαίους. Θυμηθείτε, Αστέρας ήταν στην Τρίπολη, ισοπαλία στο Καραϊσκάκη, ισοπαλία με Πανετολικό Λεβαδιακό στο Καραϊσκάκη, ισοπαλία με την Καλυθέα στην Λεωφόρο. Πολλές απώλειες, ενώ φέτος έχει μόνο δύο ισοπαλίες. Και από την άλλη πλευρά, αυτή τη διαφορά την έκανε σαν ντέρμπι. Μέσα έξω νίκη με ΑΕΚ, μέσα έξω νίκη με ΠΑΟΚ. Αυτά δεν τα έχει φέτος. Και αυτό μπορεί να είναι ένας ανησυχητικός λόγος, γιατί το ποτάσμα θα κριθεί στα play-off που θα είναι μόνο ντέρμπι. Από την άλλη πλευρά όμως, είναι λογικό στον Ολυμπιακό και ο Μεντιλίμπαρ και γενικά στον Ολυμπιακό να σκέφτονται και να περιμένουν ότι τώρα που έχουν τελειώσει οριστικά τα μεσοβδομάδα παιχνίδια, τώρα που δεν υπάρχει, θα αποφορτιστεί λίγο και η ομάδα τους από την πίεση, κυρίως από την ένταση και τη φθορά που τους προκάλεσε, και είναι λογικό αυτό το Champions League, να ηρεμήσουν. Τα play-off θα αργήσουν να ξεκινήσουν. Έχουμε δύο αγωνιστικές για να ολοκληρωθεί η κανονική διάρκεια του ποτάσματος. Έχουμε τη διακοπή λόγω των εθνικών ομάδων, οπότε θα πάμε Απρίλιο. Και εκεί περιμένω να είναι πια πολύ καλά ο Ελκάμπη, να είναι καλύτερα, πολύ καλύτερα ο Τσικίνιο και κυρίως να είναι πολύ καλύτερα και ο Ποντένς. Όπως και να το κάνουμε, κάποιες ομάδες, όλες μόνο οι ομάδες, έχουν κάποιους παίχτες που κάνουν τη διαφορά ή περιμένουν να κάνουν τη διαφορά ή κουμπούν καλύτερα σε αυτό που παίζει ο προπονητής. Τέτοιοι παίχτες είναι και οι τρεις. Γιατί δεν μπορεί ο Ολυμπιακός να τα περιμένει όλα, ας πούμε, από το Μάρτης. Επίσης, να ανέβει ακόμη περισσότερο, και ακόμη περισσότερο, να επανέλθει σε καλύτερη κατάσταση αυτή που ήταν ο Ταρέμι. Ξεχνάμε και κάποια άλλα πράγματα. Για παράδειγμα, δεν το ξέρω, δεν το λέω επειδή το γνωρίζω, αλλά είναι λογικό κάπου ένας ποδοσφαιριστής, ένας άνθρωπος, να έχει το μυαλό του και σε όσα συμβαίνουν στην πατρίδα του. Και αυτά είναι μέσα στη ζωή και επηρεάζουν έναν άνθρωπο, όσο και αν θέλει να είναι επαγγελματίας, όσο και αν γυμνάζεται καλά, όσο και αν είναι σε καλή φυσική κατάσταση. Δεν ξέρω κατά πόσο το μυαλό είναι τόσο συγκεντρωμένο. Όχι ότι έχει καμιά φοβερή διαφορά το Ταρέμι από αυτό που ξέραμε, αλλά σίγουρα ήταν καλύτερο στο προηγούμενο διάστημα και είναι ένα παίκτη που μπορεί να σου κάνει τη διαφορά. Μάνι, τρεις-τέσσερις παίκτες είναι αρκετοί για να σου κάνουν τη διαφορά. Μια και λέμε ότι το πρόβλημα του Ολυμπιακού στα ντέρμπι είναι το γκολ, γι' αυτό και δεν κερδίζει. Αλλά πριν από όλα αυτά, υπάρχει το παιχνίδι με τον Όφη για τον Ολυμπιακό. Εκεί θα είναι απόν, όπως είπαμε και από χθες το απόγευμα, ο ΕΣΕ. Δεν έχουν ανακοινωθεί τα αποτέλεσματα, είναι μικρός ο τραυματισμός στους προσαγωγούς. Σημαίνει σίγουρα θα χάνει το παιχνίδι με τον Όφη και θα δούμε αν θα μπορέσει να προλάβει και το μάτς της τελευταίας αγωνιστικής με την Λάρισα στο ΚΑΕΣΚΑ. Και εκτός θα είναι και ο Μπρούνο που έχει δηλωθεί να εκτίσει την ποινή του. Και βλέπω και πολλά μηνύματα. Εντάξει, λογικό είναι. Αισιοδοξία βλέπω. Ο Ολυμπιακός θα το πάει στο τέλος στο πρωτάθλημα. Μπερδεμένος λίγο ο Μέντι. Εγώ νομίζω, παιδιά, ότι ο Μεντιλίμπαρ πάντως δεν έχει αλλάξει. Έτσι, μην περιμένουμε. Αυτό έπαιζε πάντα. Αυτό περιμένει να παίξει. Απλά περιμένει συγκεκριμένες βοήθειες από παίξεις που μπορούν να του κάνουν την διαφορά. Και για ένα φίλο που λέει γιατί διώχνει τον Γιάρεμτσουκ. Μα κάνει το καλύτερο μακρινό σουτ. Σας θυμίζω ότι ο Γιάννουτσουκ παίζει στο ποτάμι, επειδή με την εικόνα του Γιάννουτσουκ εντυπωσιακό δεύτερο μισό, την έκανε στο κύπελο τη διαφορά. Στο ποτάμι είχε ένα γκολ, γιατί δεν πολύ έπαιζε. Παίζει ο Ελκάμπι. Αυτά σε ό,τι αφορά τον Ολυμπιακό. Πάμε στα υπόλοιπα ρεπορτάζ. Πάμε στο ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού. Άρης Γάτας μαζί μας. Έλα, Άρη, καλημέρα.
Γεια σου, Μπάμπη, καλημέρα. Καλημέρα και στους ακροατές.
Ο Παναθηναϊκός που είναι στα καλύτερα του, σίγουρα επί Μπενίτεθ, νομίζω και γενικά στη σεζόν, έχει μπροστά το μεγάλο μάτς με την Μπέτις, γιατί τώρα που εξασφάλισε και την τετράδα, μπορεί να δώσει και το κάτι παραπάνω στην Ευρώπη, ούτως ή άλλως το κάνει, είναι πρόκληση. Και έχουμε και θεματάκια με το Βοτανικό, οπότε τα βάζεις σε μια σειρά και μας τα λες, Άρη.
Λοιπόν, ξεκινήσουμε πρώτα με το γηπεδικό.
Ναι, γιατί είναι. Εντάξει, προφανώς καλά τα πρωταθλήματα, τα κύπελα, η Ευρώπη και όλα αυτά, αλλά το γήπεδο είναι πάρα πολύ μεγάλη ιστορία για κάθε σύλλογο.
Υπήρξε μια αντιπαράθεση χθες στο Δημοτικό Συμβούλιο. Υπήρξε μια συζήτηση για το θέμα της διπλής ανάπλασης. δόθηκε μια συνέχεια. Υπήρξαν αναφορές από την αντιπολίτευση του Δήμου Αθηναίων και τον κύριο Κώστα Μπακογιάννη για καθυστερήσεις και για ένα αίτημα παράτασης 12 μηνών σε δύο συνοδευτικά έργα, με σχετικά ερωτήματα για το πότε θα λειτουργήσει το νέο ποδοσφαιρικό γήπεδο και με ποιες υποδομές. Και σε αυτή τη δημόσια τοποθέτηση πήρε θέση ο Δήμαρχος Αθηναίων, ο οποίος τόνισε ότι δεν βοηθά καταρχήν μια συζήτηση να γίνεται υψηλού τόνου και ότι η εικόνα της ασημότητας η οποία παρουσιάστηκε δεν αντικατοπτρίζει σε καμία περίπτωση την πραγματικότητα. Ανέφερε ότι προχώρησε το γεγονός ότι υπήρξε μια ομόφωνη έγκριση από το Κεντρικό Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής για τα σχέδια των νέων εγκαταστάσεων και είπε ότι αυτή ήρθε σε χρόνο ρεκόρ συνδέοντάς την με την πρόοδο του συνολικού project και το συντονισμό του που, όπως είπε, υπάρχει στο τελευταίο διάστημα. Ενώ είπε ότι έχουν ξεμπλοκάρει και διαδικασίες για όλα τα θέματα που αφορούν τα 80 στρέμματα που χρειάστηκε να παλωτριωθούν ώστε να προχωρήσουν τα έργα. Υπήρξε και σχετική ανακοίνωση από την πλευρά του Δημάρχου, ο οποίος ξεκαθάρισε ότι η καταστροφολογία δεν βοηθά κανέναν και σίγουρα δεν βοηθάει, είπε, το έργο για τη διπλή ανάπλαση, που είναι πολύ σημαντικό για την Αθήνα. Και ότι τόνισε ότι έχουν προχωρήσει όλες οι κρίσιμες διαδικασίες για παλωτριώσεις και ανέφερε ότι έχουν ξεμπλοκάρει τα έργα που έχουν προωθηθεί. Και αυτό είναι μια υπόθεση η οποία προχωρά, ας πούμε, για τη διπλή ανάπλαση και ο Βοτανικός αλλάζει όπως και η Αθήνα. Σε κάθε περίπτωση, νομίζω ότι όλες αυτές οι ιστορίες, παύλα, αντιπαραθέσεις, Μπάμπη, τη στιγμή που όποιος περάσει από την περιοχή και δει ότι το έργο ήδη προχωρά, έχουμε τονίσει και στο παρελθόν, είναι μέσα στο πλαίσιο, ξέρεις, της διαδικασίας, αν θα είναι 2 μήνες παραπάνω, αν θα είναι 3 μήνες παραπάνω, ακόμα και 6 μήνες παραπάνω.
Καλά, εδώ το βασικό είναι να γίνει πρώτον.
Βέβαια.
Αυτό είναι γιατί με όσα έχουν γίνει όλο στο παρελθόν. Γιατί θυμάσαι ότι δεν το πίστευε και ο κόσμος. Θυμάσαι ένα μεγάλο διάστημα. Σιγά μη γίνει. Σιγά μη γίνει, σου λέγαν.
Ακριβώς. Γιατί είναι ένα project το οποίο ο Παναθηναϊκός το συζητά από τη δεκαετία του 80. Θυμάσαι. Περάσει από 1000 μέρια κύματα. Και νομίζω ότι πλέον καταλαβαίνει ότι, όπως σου είπα πριν, ότι όποιος περνάει από εκεί αντιλαμβάνεται ότι το γήπεδο του Παναθηναϊκού έχει ξεκινήσει και θα ολοκληρωθεί. Παραλαμβάνω, τώρα θα γίνει το Μάιο του 27, αν θα γίνει τον Οκτώβριο του 27 ή τον Μάρτιο του 28, δεν ξέρω, αυτή είναι μια άλλη ιστορία. Αλλά φαίνεται ότι αργά ή γρήγορα αυτή η ιστορία θα ολοκληρωθεί, το θέμα της διπλής ανάπλασης.
Ναι, άρα το βασικό αυτό που ενδιαφέρει τον κόσμο είναι να πούμε περίπου πότε θα πάει, 28, έτσι, περίπου, χοντρικά.
Όχι, νομίζω ότι με το χρονοδιάγραμμα το οποίο έχει δοθεί, ότι ο Παναθηναϊκός Οκτώβριο-Νοέμβριο του 27 θα παίξει.
Το 27 θα μπει. Να παίξει. Okay.
Ναι.
Το 28 είναι αφορά όλα τα γύρω-γύρω.
Κοίταξε, όχι το 28, έτσι το είπα εγώ.
Σημαντικά. Δεν το κατάλαβα. Α, εντάξει, εντάξει.
Ότι αν... Σημαντικά ναι, το είπα. Ναι.
Okay, okay.
Υπήρξε μια υπάρχει ένα χρονοδιάγραμμα το οποίο αναφέρει ότι περί το τέλος του Μάη, αρχές του καλοκαιριού του 27, θα είμαστε μπροστά στη φάση της υλοποίησης της οριστικής. Θα απομένουν κάποιες λεπτομέρειες, οι οποίες θα έχουν να κάνουν και με αυτά τα ζητήματα, και ότι μετά από 4-5 μήνες το γήπεδο θα λειτουργεί κανονικά περί τον Οκτώβριο-Νοέμβριο του 27.
Και αυτό που έχει σημασία, Άρη, είναι να μπει η ομάδα του Παναθηναϊκού να παίξει. Ακόμη καλύτερο θα ήταν να ξεκινήσει κιόλας. Ξέρεις, πρώτο μάτς να το δώσει εκεί, αλλά εντάξει, θα πάει Οκτώβριο, δεν έγινε κάτι.
Ναι, ναι.
Ωραία. Τώρα στα αγωνιστικά, εν ώψη
Μπέτης. Τώρα είναι μεγάλο παιχνίδι για τον Παναθηναϊκό. Όταν λέγαμε και χθες, είναι τεράστιο παιχνίδι. Γιατί όπως έχουν έρθει τα πράγματα, είναι ο πολύ μεγάλος στόχος της χρονιάς. Νομίζω ότι πέρα από το πρωτάθλημα που Παναθηναϊκός θα έχει ένα ρυθμιστικό ρόλο πια. Παρότι κάποιοι γράφουν δεξιά και αριστερά, είναι ήδη περισσότερο έτσι να γίνει έτσι μια σχετική πλάκα ότι ο Παναθηναϊκός μπορεί να πάρει το πρωτάθλημα. Νομίζω ότι είναι λίγο φαϊνότερο ότι είναι τεράστια διαφορά αυτή τη στιγμή, την οποία χωρίζει τον Παναθηναϊκό από τις ομάδες. Και αν τα πράγματα παραμείνουν έτσι, είναι δύσκολο έως αδύνατο να μπορέσει να καλύψει τη διαφορά, γιατί έχει 3 ομάδες από πάνω του. Παναθηναϊκός. Δηλαδή, δεν ξέρω πώς μπορεί να χάνουν όλοι οι υπόλοιποι και να κερδίζει μόνο ο Παναθηναϊκός δεν έχει ξαναγίνει αυτό ποτέ. Οπότε
είναι μεγάλη, ναι.
Αριθμιστικό,
ναι,
ρόλο θα, ναι, έχει.
Εάν δεν υπήρχαν μια-δυο απώλειες, ήσουν στους 4-5, λες, οκ, okay, ναι, τουλάχιστον μπορώ να διεκδικήσω τουλάχιστον
τη δεύτερη θέση. Είναι μπάβει, είναι τρεις ομάδες.
Ναι, 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 ναι.
Δεν είναι,
είναι αυτό που είπες.
Ο Παναθηναϊκός είναι δεύτερος και είναι 9 βαθμούς πίσω ή 11 βαθμούς πίσω.
Εκτός πια και αν κάνει ο Παναθηναϊκός μόνο νίκες, 6 νίκες. Εντάξει, άμα κάνει 6 νίκες. Άμα κάνει 6 νίκες, μιλάμε, κάνουμε άλλη κουβέντα μετά.
Κάλε 2-8, να κερδίσει 6 ντέρμπι συνεχόμενα μέσα έξω.
Ναι, γι' αυτό λέω ότι είναι.
Δεν έχει γίνει ποτέ,
έχει λογική αυτό που λες, ότι είναι. Φαίνεται μάλλον απίθανο.
Δηλαδή και μαθηματικά δεν, ναι, βγαίνει. Να το, ναι, πω έτσι. Δεν βγαίνει και μαθηματικά. Δηλαδή, το να πάει ο Παναθηναϊκός και να κάνει 6 ντέρμπι.
Αν τα βλέπεις αυτά, λες, στον Δημήτρης με 8 στα 8 το παίρνει. Είδες.
Καλά, εντάξει.
Με 10 στα 10 το παίρνει κτλ.
Ναι, θα έχει κάνει 10 στα 10 ήδη δηλαδή με τις δύο νίκες. Αυτό το συζητούσαμε.
Ναι, και τι 10,
τα παιχνίδια,
ναι,
με τη Λιβαδιά και τον
Όφη. 6, 2, 8 και 10. Ναι, ακριβώς. Και άλλες 2, ναι. Λοιπόν, Άρη, βάζουμε μια ανατελεία. Θα πάμε ειδήσεις, πάμε πολιτικές ειδήσεις.
Και θα πούμε δύο πράγματα μετά για το παιχνίδι.
Ακριβώς. Και σας ακούτε το ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού από τον Άρη Γάτα. Άρη, λέγαμε τώρα, είχαμε μπει στο ψητό για ενόψη του αγώνα με την Πέτης, πιο αγωνιστικά. Τι περιμένουμε?
Ναι, ναι, πριν πω τα αγωνιστικά, ναι, να πω ότι αναμένουμε sold out στο παιχνίδι. Mm-hmm. Είναι περίπου 35.000 εισιτήρια που έχει κυκλοφορήσει και έχει και φτηνά κιόλας. Είναι από 30 μέχρι 300 ευρώ. Και λέω τα 30 είναι τα πιο φτηνά. Τα πιο πολλά εισιτήρια έχουν γύρω στο 50 και παραπάνω. Οπότε καταλαβαίνεις ότι υπάρχει μεγάλη δίψη από τον κόσμο του Παναθηναϊκού. Στα αγωνιστικά θα υπάρξει οριστική εξέλιξη με το θέμα της ανανέωσης του Ζαρουρί καταρχήν και από εκεί και πέρα ή με τον τρόπο με τον οποίο ο Παναθηναϊκός θα παίξει με την Μπέτις. Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ πιθανό αυτό που λέγαμε χθες, Μπάμπη, να πάμε σε μια ομάδα που δεν έχει και πάρα πολλές επιλογές, ο Μπενίτεθ, την οποία θα παίξει με τα στόπερ τον Ίγκασον, τον Κάτι, ίσως και ο Καλάμπρια εκεί. Αριστερά ο Κυριακόπουλος και δεξιά μάλλον ο Πελίστρη. Στη μεσαία γραμμή βλέπω θα παίξει ο Σάντσες είτε με τον Τσέριν είτε με τον Σιώπη. Και από εκεί και πέρα τα μπόρδα με Τετέι σίγουρα μπροστά. Και αριστερά ίσως ξεκινήσει ο Αντίνος αυτό το παιχνίδι.
Για τραξίματα, γιατί ο Αργεντίνος είναι και συνεπής, γυρίζει και ακριβώς βοηθάει.
Έχει πολλά προβλήματα.
Ναι, ναι, ναι. Κυρίως στο στόπερ και βλέπω ότι δεν το αλλάζει πάντως. Δεν θα το αλλάξει. Το έχει βρει το σχηματισμό.
Αυτό το 3-4-3. Το έχει βγει. 3-4-2-1, ας πούμε, να το πούμε έτσι.
Ξέρεις, του έχει βγει και εμείς λέγαμε, είχαμε ασκήσει κριτική στο γεγονός ότι ο Μπενίτεθ κάνει συνεχώς πειραματισμούς. Τώρα πια φαίνεται ότι έχει καταλήξει και σε σχήμα και σε αρκετά πρόσωπα. Εντάξει, προφανώς θα γίνεται rotation, προφανώς θα υπάρχουν προβλήματα, αλλά κάποιες σταθέσεις καταλαβαίνεις πλέον να τον παίρνει.
Ναι, βρήκε έναν τρόπο παιχνιδιού, ναι, που μπορεί να παίζει και μπορεί να το κουμπώνει και με τους παίκτες που έχει, έτσι ώστε να τους αλλάζει, γιατί έχει πάρα πολλά προβλήματα. Εννοώ προβλήματα που έχουν να κάνουν, ξέρεις, και με τραυματισμούς, αλλά και απουσίες από την ευρωπαϊκή λίστα. Δηλαδή, πρόσεξε τώρα, σε αυτό το παιχνίδι με την Πέτης δεν θα έχει τον Τουμπά, δεν θα έχει τον Μπακασέτα. Και θα έχει και τον Ερνάντε.
Ναι.
Σίγουρα. Από, ναι, αυτούς που θα μπορούσε, ναι, τους, ναι, παίκτες, ναι, να τους χρησιμοποιήσει. Ναι. Βάλε ότι στο κάδρο είναι και οι παίκτες που είναι εκτός ευρωπαϊκής λίστας. Καταλαβαίνεις ότι υπάρχει ζήτημα μεγάλο, ναι, για τον Παναθηναϊκό.
Και είναι και αυτό, επειδή έκανε πολλές αλλαγές ο Παναθηναϊκός, πολλές μεταγραφές, δεν μπορούσε. Θα χάνε κάπου στην ευρωπαϊκή λίστα, αλλά δεν γίνονταν διαφορετικά. Αν θέλει να αλλάξει το ρόστερ σου, δεν μπορεί να κάνει διαφορετικά.
Αν ο Παναθηναϊκός πρέπει να ειδηθεί στο μάτς με την Πέτης, για μένα θα έχει πολλές πιθανότητες.
Συμφωνώ. Σε αυτά τα παιχνίδια θα παίζει με.
Θεωρώ, ναι, ότι τα παιχνίδια με την Πέτης όπως θα εξελιχθούν θα παίξουν ένα 70% ρόλο το αποτέλεσμα του πρώτου αγώνα. Για μένα.
Συμφωνώ.
Για μένα, δηλαδή,
όταν
θα βγάλει πολύ μεγάλη εικόνα για το που πάει το παιχνίδι το πρώτο μάτς. Όσο και αν φαίνεται, ναι, παράξενο αυτό που
ειδικά
λέμε.
Ειδικά στα μάτς με ομάδες, για τις ελληνικές ομάδες το λέω αυτό, με ομάδες από τα μεγάλα πρωταθλήματα, όταν παίζεις πρώτο μάτς στο γήπεδό σου που λέμε να κερδίσει, να κάνει, δεν είναι καθόλου κακή η ισοπαλία. Αυτό έλεγα και πριν το παιχνίδι του Ολυμπιακού,
ναι,
με την
Λεβερκούζεν.
Αυτό λέω για το παιχνίδι του Παναθηναϊκού με την Πέτης. Το θα λέω και με κάποια άλλη περίπτωση. Συμφωνώ απολύτως. Να είσαι μέσα. Και 0-0, 1-1, 2-2.
Ναι, γιατί είσαι αν μέσα. Ιτηθείς, στο πρώτο μάτς τελειώνει η ιστορία ουσιαστικά.
Δεν τελειώνει σίγουρα, αλλά ψάχνει να προηγηθεί. Αυτό.
Ναι, είναι πολύ
είναι αλλιώς να ψάχνω τις στιγμές.
Είναι πολύ δύσκολο έτσι, να το γυρίσει.
Ακριβώς.
Γιατί αυτές οι ομάδες, οι οποίες έρχονται από πιο ποιοτικά πρωταθλήματα.
Ξέρουν κάνουν και διαχείριση.
Και στα πρώτα παιχνίδια, όταν πάνε εκτός έδρας να παίξουν, παίζουν ελεύθερα για να πάρουν το αποτέλεσμα. Δεν παίζουν συντηρητικά. Ούτε πάνε, ούτε θα έρθει η Μπέτις ή οποιαδήποτε ισπανική ομάδα και θα ήταν να παίξει πρώτο μάτς για να περιμένει να πάρει αποτέλεσμα να παίξει τη ρεβάνς στην έδρα της. Θα παίξει τα ίσια το παιχνίδι.
Συμφωνώ.
Αν καταφέρει και βγει αλόβητο εκεί και πάρει αποτέλεσμα.
Όλα γίνονται. Θα πάνε να παίξει ένα μάτς.
Όλη την πίεση μετά
έτσι,
εκεί.
Ακριβώς. Ακριβώς. Άρα θα έχουμε περισσότερο να πούμε, θα έχουμε την ευκαιρία να πούμε και αύριο πολλά περισσότερα και φυσικά την ημέρα του αγώνα. Ευχαριστούμε πολύ τον Άρη Κάτα για το αναλυτικό ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού. Λέγαμε νωρίτερα και για τα γενέθλια του Ολυμπιακού. Υπάρχει και το μήνυμα του Βαγγέλη Μαρινάκη που αναφέρει: σήμερα ο Ολυμπιακός συμπληρώνει 101 χρόνια ένδοξη ιστορία. Ο Ολυμπιακός Σύνδεμος Φιλάθλων Πειραιός για περισσότερο από έναν αιώνα είναι σύμβολο υπερηφάνειας και δύναμης για τον Πειραιά και την Ελλάδα και για τα εκατομμύρια των φιλάθλων του Ολυμπιακού σε ολόκληρο τον κόσμο. Ο Ολυμπιακός ιδρύθηκε για να εκπροσωπεί το αθλητικό μεγαλείο, το πάθος, τη νίκη. Αυτές οι αξίες εξακολουθούν να μας καθοδηγούν από το 1925 έως σήμερα, χωρίς να αλλάζουμε πορεία. Καθώς μπήκαμε πλέον στο δεύτερο αιώνα της ιστορίας μας, η δέσμευσή μας παραμένει αμετάβλητη. Να προστατεύσουμε τις αξίες του Ολυμπιακού, να συνεχίσουμε να αγωνιζόμαστε στο υψηλότερο επίπεδο στην Ελλάδα και στην Ευρώπη και να συνεχίσουμε να χτίζουμε ένα μέλλον αντάξιο της μεγάλης κληρονομιάς του συλλόγου μας. Να υψώσουμε την ερυθρόλευκη διαρκώς ψηλότερα. Μαζί, ενωμένοι και αποφασισμένοι, με σκληρή δουλειά και σεβασμό προς την ιστορία μας, θα συνεχίσουμε να γράφουμε νέες χρυσές σελίδες στην ιστορία του θρύλου, του παγκοσμίου αθλητισμού και να ζούμε όλοι μαζί μεγάλες στιγμές υπερηφάνειας. Χρόνια πολλά, μεγάλη μας αγάπη, περήφανος που είμαι Ολυμπιακός. Βαγγέλης Μαρινάκης, αυτό είναι το μήνυμα του Προέδρου του Ολυμπιακού για τα σημερινά γενέθλια του Συλλόγου. Συνεχίζουμε τα ρεπορτάζ. Πάμε σε αυτό τη ΑΕΚ που και η ΑΕΚ περιμένει το δικό της ευρωπαϊκό παιχνίδι απέναντι στην Τσέλιε. Ο Μίλτος Οδοσίου θα μας τα πει καλύτερα. Καλημέρα, Μίλτο.
Καλημέρα, Μπάμπη. Καλημέρα και στους φίλους ακροατές. Ναι, έχει ξεχάσει η ΑΕΚ πως είναι η Ευρώπη εδώ και κανένα δίμηνο και παραπάνω.
Το είχε φροντίσει. Το είχε φροντίσει η ίδια με την απευθείας πρόκριση.
Είχε φτιάξει το μέλλον της. Είχε προκριθεί ως τρίτη απευθείας στους 16 του Conference League. Είχε την ηρεμία να ασχοληθεί κυρίως με τα εγχώρια. Από το κύπελλο αποκλείστηκε όμως, έχει το πρωτάθλημα. Το οποίο το έχει πάει πάρα πολύ καλά, είναι πρώτη, έχει τρέχει ένα σερί 16 αγώνων αίτητη με 12 νίκες και 4 ισοπαλίες. Έχει αντέξει στην πίεση και των συνδιεκδικητών και με όλα αυτά που γίνονται διάφορα και διαμαρτύρεται για διαιτησίες. Η ουσία πάντως είναι ότι είναι πρώτη και συνεχίζει με 2 βαθμούς διαφορά. Και τώρα το μυαλό της ήδη από το Σάββατο το βράδυ μετά το μάτς με την ΑΕΛ στρέφεται στο ευρωπαϊκό μάτς με την Τσέλιε, ένα πολύ σημαντικό παιχνίδι. Για να κάνει το πρώτο βήμα πρόκρισης στα προημιτελικά του Conference League σε ένα μονοπάτι, Μπάμπη, που το ξέρεις και εσύ πολύ καλά βάσει και της κλήρωσης, που την θεωρητικά την βοηθάει να πάει ακόμα ψηλότερα σε αυτή τη διοργάνωση.
Ακριβώς. Ναι, έχεις την ευκαιρία, αν το κυνηγείς σωστά, έχεις την ευκαιρία. Ερώτημα το δικό μου είναι, φαντάζομαι και πολλών, και δεν ξέρω και αν έχεις και την απάντηση, τι θα κάνει τώρα ο Νίκολιτς με 2 φόρ ή με έναν, γιατί τώρα θα έχει και συνεχόμενα μάτς. Πάει Περιστέρι, έχει τον επαναληπτικό με την Τζέλιε, κάπου πρέπει να το μοιράσει κιόλας.
Ναι, είναι καλή ερώτηση αυτή, αλλά έχει δείξει ότι πάει με 2 φόρ. Δεν νομίζω ότι θα αλλάξει πολλά.
Δεν θα το αλλάξει.
Έτσι φαίνεται.
Σε αυτό, μα μήπως εκεί βάλει λίγο περισσότερο ζήνη, κάπου να σπάσει κάπου τα παιχνίδια αυτά, να παίξουν και οι δύο τα τρία.
Είναι λογικό. Καταρχάς πάμε στο πρώτο παιχνίδι, γιατί μετά ακολουθεί με τον Ατρόμητο ουσιαστικά σε 3 μέρες με 2 προπονήσεις.
Ακριβώς.
Από ότι φεύγει αύριο η ΑΕΚ, θα κάνει προπόνηση στο Τσέλιε, συνεντεύξεις τύπου και όλα αυτά. Mm-hmm. Την Πέμπτη το βράδυ ο αγώνας στις 10 και δεν επιστρέφει αμέσως μετά, θα επιστρέψει την Παρασκευή για να αρχίσει την προετοιμασία της εν ώψη Ατρόμητου.
Ναι, γιατί είναι πολύ αργά. Λογικό. Θα κάνει και μια προπόνηση από θεραπεία, λογικά.
Υπάρχει λόγος κούρασης, ναι, να κάνει από θεραπεία κανονικά την Παρασκευή. Και εδώ ανοίγει και το rotation. Όπως πολύ σωστά αναφέρεις. Απλώς παίκτες, ας πούμε, που τώρα λόγω του ενός αγώνα κάθε εβδομάδα δεν είχαν χώρο πολύ, όπως και ο Ζήνη που μπαίνει αλλαγή, όπως και ο Ζωάο Μάριο, ας πούμε, που δεν έπαιξε πολύ αυτό το τελευταίο διάστημα, ή ο Καλοσκάμης που τον έχουμε ξεχάσει μετά τον αγώνα Κυπέλλου. Γενικά πρέπει να ανοίξει το rotation και να φέρουμε στο πρωτάθλημα, έτσι, γιατί κάποιοι παίκτες δεν είναι δηλωμένοι στην Ευρώπη. Αλλά στην Ευρώπη νομίζω ότι έτσι όπως το έχει πάει τώρα θα το συνεχίσει με 2 φορ λογικά. Mm-hmm. Εκτός και αν προτιμήσει να βάλει και τρίτο χαφ, ας πούμε ο Περέιρα να μπει στην εξίσωση ή να παίξει ο Γκατσίνοβιτς πίσω από το φορ. Αλλά νομίζω με 4-4-2 θα πάει και σε αυτό το παιχνίδι και ανάλογα πώς θα εξελιχθεί, θα μπορεί να κάνει και το σχεδιασμό του είτε με αλλαγές είτε εν ώψη του αγώνα με τον Ατρόμητο. Το σίγουρο είναι ότι κάποιοι παίκτες περιμένουν και αυτή την ευκαιρία τους. Είναι δύο μάτς ακόμα στο πρωτάθλημα, έχει και τα δύο μάτς της Ευρώπης. Να δούμε πού μπορεί να φτάσει.
Ναι, και εδώ δεν μπορείς να κάνεις επιλογή, γιατί είναι το ίδιο σημαντικό η ΑΕΚ να κάνει και τις δύο νίκες στο πρωτάθλημα, να μπει ως πρώτη στα play-off. Οκ, okay, μπορεί να μην μπει με μεγάλη διαφορά, ξέρεις, να είναι στους δύο βαθμούς, αλλά είναι πρώτη, είναι σημαντικό να μπει ως πρώτη στα play-off. Είναι πάρα πολύ σημαντικό.
Πας με άλλη ψυχολογία, έστω και αν δεν κρίνεται τίποτα τώρα. Το γνωρίζουν πολύ καλά, υπάρχουν άλλα έξι παιχνίδια.
Ναι, αλλά ξεκινάς τα play-off με μια βάντα μιας σοπαλίας, λες.
Ναι, okay, μια σοπαλία ή με μια νίκη αν κάνεις την πρώτη αγωνιστική.
Ού, καλά, δεν το συζητάμε.
Βάζεις δύσκολα στους αντιπάλους. Θα δούμε και πώς θα είναι το πρόγραμμα, αλλά ρυθμιστής αυτή την περίπτωση, εφόσον μπήκε ο Παναθηναϊκός, σίγουρα είναι ο Παναθηναϊκός που θα παίξει πολύ σημαντικό ρόλο στο πώς θα εξελιχθεί η μάχη του πρωταθλήματος, ο τίτλος δηλαδή.
Τώρα, και εδώ, μια και το αναφέρεις, η ΑΕΚ είναι η μοναδική που έχει κερδίσει μέσα έξω τον Παναθηναϊκό.
Σωστά. Και, εντάξει,
δεν έχει κερδίσει βέβαια πάω Ολυμπιακό από την άλλη πλευρά, αλλά επειδή θα είναι ρυθμιστής ο Παναθηναϊκός, λες ότι μέχρι στιγμής του έχει κάνει δύο νίκες, είναι η μοναδική ομάδα.
Δεν ξέρω αν θα παίξουν ρόλο το ότι έχουν κάνει οι ομάδες που διεκδικούν το πρωτάθλημα. Μάλλον η πρώτη τετράδα στα μεταξύ τους ντέρμπι φέτος. Ο ΠΑΟΚ είναι πρώτος, δεύτερη η ΑΕΚ, τρίτος ο Παναθηναϊκός και τέταρτος ο Ολυμπιακός.
Ακριβώς. Ενώ πέρσι ο Ολυμπιακός ήταν πρώτος. Σωστό.
Ναι, τώρα δεν ξέρω αν θα παίξει ρόλο αυτό στην πορεία. Κοίταξε. Πολλές φορές θα αλλάζουν.
Ναι, σωστό. Από τη στιγμή που θα μπουν με αυτή τη. Εγώ δεν τις μιλητώ. Δεν τις έχω δεδομένες στις δύο αγωνιστικές για κανέναν. Να σου πω την αλήθεια. Αν όμως μπουν έτσι, ναι, οι ισορροπίες θα είναι πολύ, πολύ μικρές. Θα έχει κόσμο η ΑΕΚ, έτσι.
Γι' αυτό έχουμε δρόμο να τα συζητήσουμε. Ναι, θα έχει κόσμο πολύ. Έχουν ανοίξει τήρες στο Τσέλιε.
Τι υπολογίζουμε.
2.000. Έχουν φύγει ήδη τα πρώτα 1.500 και θα ανοίξουν και άλλες τήρες, οπότε γύρω στις 2.000. Μάλιστα ο Σλοβένικος τύπος κάνει λόγο για ελληνική εισβολή στο Τσέλιε. Θα είναι γεμάτο από κεντρινόμαυρες φανέλες. Αναφέρει ότι θα είναι σχεδόν 2.000 οι οπαδοί της ΑΕΚ. Επίσης, ο Σλοβένικος τύπος ασχολείται και με αυτά που γίνονται εντός της ομάδας της Τσέλιε. Θεωρούν ότι είναι παράδοξο ότι η Τσέλιε πάει στο μάτς με την ΑΕΚ με προπονητή που ουσιαστικά έχει απολυθεί. Αναφερόμαστε στο Μαγεύση. Το Μαγεύση και ήδη η διοίκηση αναζητά νέο προπονητή. Ο Μαγεύση και ήταν ο βοηθός του Άλμπερ Τριέρα, ο οποίος δεν είναι βέβαια στο τιμόνι της Τσέλιε εδώ και καιρό. Έχει πάει στην Άιντραχτ Φραγκφούρτης. Έχει αλλάξει και το ρόστερ. Έχει φύγει ο πρώτος της Σκόρη Ροκοβάσεβιτς. Έχει πάει και αυτός Γερμανία. Γενικά η ΑΕΚ θα συναντήσει μια διαφορετική Τσέλιε από τότε που την αντιμετώπισε στις αρχές Οκτώβρη και ιτήθηκε με 3-1 και η ΑΕΚ ήταν ανέτοιμη τότε. Και η Τσέλιε ήταν πολύ καλύτερη ομάδα. Προχθές ιτήθηκε από την Αλουμίνη, γι' αυτό υπάρχει και αυτή η γκρίνια στο σύλλογο και πάει προς απόλυση ο προπονητής. Ασχολήθηκαν και με τον Ιγκόρ Μπίσκαν, δεν ξέρω αν θα προχωρήσει αυτή η περίπτωση, μάλλον στρέφονται σε άλλη περίπτωση. Γενικά είναι σε μια αναταραχή η Τσέλιε και αυτό είναι ευκαιρία να το εκμεταλλευτεί η ΑΕΚ, το Momentum που είναι πιο σταθερή, πιο συμπαγής ομάδα, έχει αποκτήσει την ταυτότητά της και πάει με καλή ψυχολογία να πάρει αποτέλεσμα και να καθαρίσει την πρόκριση στη ρεβάνση στις 19 Μάρτη στην Old Green Arena.
Σωστό. Και ότι καταλαβαίνουμε όλοι ότι θα σημαντήσει μια διαφορετική ομάδα η Τσέλιε, αλλά μην ξεχνάμε ότι αυτό που είπες, ότι είναι διαφορετική και η ΑΕΚ από τότε. Οπότε υπάρχουν οι προϋποθέσεις για αυτή τη φορά όχι να πάρει μια εκδίκηση, γιατί την ενδιαφέρει να προχωρήσει στο conference, να πάρει αποτέλεσμα και γιατί όχι και τη νίκη, που πλέον θα έχει να διαχειριστεί ένα πολύ καλό αποτέλεσμα.
Είναι διπλά τα παιχνίδια τώρα, δεν είναι μόνο.
Σε μια εβδομάδα, έτσι να το πούμε και αυτό.
Μια εβδομάδα διαφορά, 12-19 Μάρτη. Είναι διπλά τα παιχνίδια, οπότε διαφορετική διαχείριση. Η ΑΕΚ δείχνει ότι μπορεί να διαχειρίζεται καλά τα μάτς και να κρατάει το 0 πίσω και με ένα γκολ ή με δεύτερο γκολ να κλειδώνει τις νίκες, που αυτό είναι σημαντικό. Θυμίζω ότι φέτος η ΑΕΚ νομίζω έχει 8 μάτς που τα έχει κερδίσει με ένα 0.
Ναι.
Τα μισά δηλαδή από τις 17 νίκες που έχει σημειώσει σχεδόν. Απλώς, όπως ξέρεις πολύ καλά, στην Ευρώπη, πέρα από τη διαχείριση που πρέπει να κάνεις στο ελληνικό πρωτάθλημα, για να προκριθείς, χρειάζεται να ανεβάσεις και τις εντάσεις στο παιχνίδι της. Να ανεβάσει τις εντάσεις της. Γιατί άλλο να παίζω καλά ένα διάστημα και μετά να ρίχνω ρυθμούς. Στην Ευρώπη, χρειάζεται να ανεβάσει τις εντάσεις της. Για να θυμηθεί δηλαδή το ρυθμό που είχε η ομάδα όταν έπαιζε Νοέμβρη-Δεκέμβρη και είχε συνεχόμενες επιτυχίες σε Ελλάδα και Ευρώπη. Να κρατήσει δηλαδή το ρυθμό σε υψηλό τέμπο και τις εντάσεις της κατά τη διάρκεια των αγώνων για να πετύχει το στόχο της.
Και θα είναι σημαντικό πλέον και ο τρόπος που θα το διαχειριστεί γενικά ο Νίκολης, γιατί όπως είπες, Το είχε ξεχάσει η ΑΕΚ να παίζει μέσα εβδομάδα, να έχει πολλές υποχρεώσεις. Τώρα ξέρεις, υπήρξε ένα διάστημα που ο Ολυμπιακός και ο ΠΑΟΚ είχαν. Τώρα έχει η ΑΕΚ. Θα έχει η ΑΕΚ. Και αν προχωρήσει, προκριθεί επί της Έλληνας, θα έχει και άλλα πράγματα. Ενώ ο Ολυμπιακός και ο ΠΑΟΚ δεν έχει.
Μπορεί να τις κάνει αυτό τη ΑΕΚ.
Απλώς ρυθμού λες.
Ανεβάζει ρυθμό, ναι. Διαχειρίζεται καλύτερα.
Δεν ξέρεις και τι φθορά θα έχεις. Okay, ναι.
Έχουν μεγαλύτερο κίνητρο και οι ποδοσφαιριστές να ανταποκριθούν, να είναι έτοιμο πόλεμοι. Mm-hmm, είναι πολλά στην πορεία. Γιατί εντάξει, παίζει ρόλο και η κούραση τώρα ανά 2-3 μέρες.
Γι' αυτό είπα διαχείριση.
Μεγάλο ρόστερ.
Ακριβώς.
Πρέπει να το διαχειριστείς, να πάρει και άλλη την ευκαιρία.
Ακριβώς. Ωραία, Μίλτο.
Θα τα ξαναπούμε έτσι κι αλλιώς μέχρι την Πέμπτη.
Να σε καλά, Μίλτο. Ευχαριστούμε πολύ για το αναλυτικό ρεπορτάζ. Λέω φίλος ο Γιώργος ότι τα μάτσα ΑΕΚ Παναθηναϊκού στα πλέι-οφ ήταν μια άλλη ιστορία. Προφανώς. Απλά σημειώνουμε τι έχουν κάνει οι ομάδες μεταξύ τους μέχρι τώρα. Παράδειγμα, γιατί η ΑΕΚ δεν έχει κερδίσει ΠΑΟΚ Ολυμπιακό που μεσοποιούσε ότι εκδικεί το πρωτάθλημα. Έχει κερδίσει όμως η μοναδική που κερδίσει ο Παναθηναϊκό. Ο ΠΑΟΚ έχει τα καλύτερα αποτελέσματα. Μέχρι στιγμής ο Ολυμπιακός έχει τα χειρότερα στα ντέρμπι. Αλλά αν μπουν με αυτές τις διαφορές, θα είναι μια άλλη ιστορία νομίζω φέτος στα play-off. Δεν ξέρω ποια είναι η άποψη και του Τάσου Σταμπουλή που τον έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής για το ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ. Καλημέρα, Τάσο.
Καλημέρα σας.
Καλά, όλα καλά. Λέω ότι αν πάνε έτσι, γιατί εγώ δεν τις προσπερνάω τις δύο τελευταίες αγωνιστικές. Οκ, okay, τελειώσαν τα ντέρμπι, αλλά δεν ξέρω αν θα κερδίσουν όλοι όλα και τα δύο παιχνίδια. Αλλά αν πάνε έτσι, ήταν μια άλλη ιστορία φέτος στα play-off. Είναι πολύ μικρές διαφορές και είναι και τρεις διεκδικητές.
Ναι, και είναι πολύ λιγότερο διεκδικούμενο βαθμό παλιά.
Ναι, εντάξει. Εγώ λέω σε σχέση με πέρσι, γιατί το είδαμε πέρσι. Αλλά όταν ο Ολυμπιακός πέρσι είχε μπει με 7 βαθμούς από τη δεύτερη ΑΕΚ, εντάξει, είχε μεγάλη διαφορά. Πώς να το κάνω.
Καλά, ναι.
Ενώ τώρα είναι μόνο δύο και είναι και τρεις οι ομάδες στο κόλπο, θα καταλαβαίνουμε ότι θα είναι διαφορετικά τα πράγματα.
Και αυτό και μια τέταρτη που είναι ο Παναθηναϊκός.
Ναι,
δηλαδή,
εντάξει.
Derby, δεν
προφανώς.
Είναι...
Προφανώς.
Ναι, όχι, είναι καμιά σχέση με το σύνολο. Με το σύνολο είναι άλλη κατάσταση.
Να καταλάβουμε, πέρσι ο Ολυμπιακός είχε μπει 60 βαθμούς, 53 είχε η ΑΕΚ, 50 ο Παναθηναϊκός, δηλαδή ο τρίτος είχε 10 βαθμούς διαφορά. Και τώρα μπορεί να είναι 2. Και ο ΠΑΟΚ ήταν 46, 14 βαθμούς είχε ο Ολυμπιακός. Γι' αυτό λέω και για τον Ολυμπιακό, το λέω και το ξαναλέω, ότι κοιτάξτε πώς ήταν η ΑΕΚ, ο ΠΑΟΚ πέρσι. Είναι τελείως διαφορετικές ομάδες οι ανταγωνιστές.
Καμία σχέση.
Ο ΠΑΟΚ λοιπόν έχει, νομίζω ότι αυτό που περιμένει είναι να κάνει τη διαχείριση στα δύο τελευταία του παιχνίδια, δηλαδή να πάρει τους 6 βαθμούς με το Λεβαδιακό στην Τούμπα και με το Βόλο στο Πανθεσσαλικό και κυρίως να ηρεμήσει, να αποφορτιστεί και από τα μεσοδόματα παιχνίδια, να έχουν γυρίσει οι παίκτες από τραυματισμούς για να παρουσιάσει πάλι μια πολύ καλύτερη ομάδα στα play-off. Νομίζω αυτός είναι ο στόχος.
Αυτός είναι ο στόχος και η λογική λέει ότι κάπως έτσι θα πάνε τα πράγματα. Καταρχάς, χθες νομίζω ότι μάλλον θα πρέπει να ένας να παίρνει τηλέφωνο τον άλλον και να το ρωτάει αν όντως έχουν ρεπό. Γιατί είχαν 9 εβδομάδες σερή, μεσοβδόμαδα μάτσα, άρα Δευτέρα ήταν πάντα.
Δεν τους έδινε ποτέ. Δεν τους έδινε καθόλου.
Μα δεν προλάβαινε.
Ναι. Αν παίζει Πέμπτη, μετά Κυριακή, μετά Πέμπτη.
Ακόμα τη Θέλτα το πρώτο του είχε δώσει ένα ρεπό Δευτέρα, αλλά ναι, ήταν ένα στα 9, ας πούμε. Κάπως έτσι.
Ναι.
Ήταν πολλές εβδομάδες, αυτή ήταν η δέκατη δηλαδή που ήρθε τώρα και δεν υπάρχει μάτς μέσα εβδομάδα, άρα είναι μια κατάσταση που είχε πολύ καιρό να τη ζήσει ο ΠΑΟΚ. Και όντως έτσι είναι, κάποιοι πήραν χρόνο συμμετοχής ήδη από τους τραυματίες, ενώ ο Ιβανούσετς έπαιξε και βασικός. Ο Κωνσταντέγιας, ο Μεϊτέ και ο Τάισον είναι οι τρεις πρώτοι που φαίνεται ότι κατά κάποιο τρόπο θα βάλουν υποψηφιότητα για βασική την Κυριακή. Θα το δούμε όμως αυτό, γιατί ο κόσμος πολλές φορές θα αναρωτιέται τις τελευταίες μέρες γιατί δεν παίζουν βασική έστω και 60 λεπτά, ας πούμε. Mm-hmm. Προφανώς στη ζυγαριά από την αρχή ως το 60 ή από το 60 ως το 90 υπηρεσχεί το δεύτερο για από άποψη έντασης που μπορεί να δώσει ο καθένας. Αυτή είναι η απάντηση σε αυτό που μπορεί να κάποιος να αναρωτιέται. Αλλά επειδή προκύπτουν τώρα πολλές προπονήσεις από εδώ και πέρα χωρίς παιχνίδι μεσοβδόμαδα, νομίζω ότι μέχρι την Κυριακή το απόγευμα θα έχουν έρθει σε ένα πολύ ικανοποιητικό επίπεδο πια οι τρεις τους, αυτοί που έπαιξαν αλλαγή. Αλλά από πίσω και ο Ντεσπότοφ, φυσικά που είχε αλλαγή, τέσσερις. Από πίσω υπάρχουν ακόμα ο Παυλένκα, ο Λόβρεν, ο Πέλκας και ο Γιακουμάκης με τον Γκέμι. Δηλαδή είναι πάρα πολλοί παίκτες που είχαν θέματα. Αυτοί πάνε σε δεύτερο πλάνο, αλλά όπως είπες, μέχρι το τέλος, μέχρι την άλλη Κυριακή που είναι το ματς στο Βόλο, σταδιακά θα είναι λογικό να έχουν επιστρέψει όλες τις προπονήσεις τουλάχιστον. Επομένως, επειδή μεσολαβήματα η διακοπή του πρωταθλήματος για τις εθνικές στις 20 Μαρτίου, θα έχει ένα 15ήμερο ο Λουτσέσκου να δουλέψει σχεδόν με το σύνολο των παικτών του, κάτι που έχει να δει νομίζω από το φθινόπωρο, αν δεν κάνω λάθος.
Ναι, και η αλήθεια είναι όπως και να το κάνουμε. Εντάξει, προφανώς όλοι οι παίκτες είναι χρήσιμοι, όλοι οι παίκτες σου υπολογίζει ένας προπονητής, αλλά όπως και να το κάνουμε, είναι διαφορετική αυτή η τριπλέτα Tyson, Ζίφκοβιτς, Κωνσταντέλιας. Είναι αυτή που έχει δώσει στον ΠΑΟΚ πάρα πολύ μεγάλη ποιότητα και πολλά πράγματα στη φετινή σεζόν. Οπότε είναι λογικό και να κάνει μια ειδική διαχείριση και να τους έχει σε 100%. Ο Τάισον δεν είναι και μικρό παιδί. Θέλει και μια διαχείριση, έτσι δεν είναι. Και οι τραυματισμοί για να τους έχει 100% στα play-off. Στα play-off
εκεί που θα κρυθούν τα πάντα. Καλά που αναφέρεις τον Ζίβκοβιτς καταρχάς. Γιατί τον ξέχασα προηγουμένως να αναφέρω ότι δεν φαίνεται να έχει κάτι σοβαρό.
Ναι, τένοντας.
Αυτές οι ενοχλήσεις που είχε.
Στον τένοντα δεν ήταν, δεν ήταν θλάση, δεν ήταν μήκος.
Όχι, καταρχάς ήταν από κάτι που έπαθε εξωγηπαιδικά, δεν το πάθησε προπόνηση στο γήπεδο.
Αχα.
Είχε ένα θέμα εξωγηπαιδικό, ένα πιχηματάκι, ας πούμε. Και
ναι, κατάλαβα.
Αυτό του δημιούργησε αυτές τις ενοχλήσεις. Αλλά δεν φαίνεται να είναι κάτι που μπορεί να το κρατήσει πολύ έξω. Τώρα. Για θέματα διαχείριση μπορεί να μην τον βάλει να παίξει, αλλά για να δώσει ανάσταση ενώ στο πλοίο.
Ναι, σωστό.
Ο Τάισον, βέβαια, κάποια στιγμή έφτασε δεν μπορούσε άλλο.
Ναι, φαινόταν. Δηλαδή, και μπαίνοντα ο Καρεσκάκη, κάνει τρία σπριτ που καταλαβαίνει ότι το παιδί ήθελε ανάσταση. Δηλαδή, αν τον είχε βάλει στην αρχή, πιθανότατα στο δεύτερο μήχρονο δεν μπορούσε να τα κάνει αυτά.
Ναι, ναι, φυσικά γι' αυτό τον
έβαλε
το 60. Ναι. Έφτασε σε ένα σημείο ο Τάισον αυτό το χτύπημα στο γλουτό που είχε, που τον άφησε έξω όταν τραυματίστηκε. Αυτό ήταν ένα χτύπημα που αν το πάθαινε σε μια νορμάλ περίοδο, δεν θα μείνει έξω. Θα συνέχιζε να παίζει κανονικά, αλλά ήταν τόσο καταπληκτισμένος πια, που ακόμα και ένας μικρός τραυματισμός τον έφυγε νοκάουτ.
Τώρα από τα χθεσινά άφηξε με το κεφαλαίο γηπαιδικό, βασικά γηπαιδικό.
Ναι, την Πέμπτη πέφτουν υπογραφές λογικά, γιατί έρχεται στη Θεσσαλονίκη ο αναπληρωτής υπουργός αθλητισμού, ο κύριος Βρούτσης. Υπογραφές με τον ΠΑΟΚ για το θέμα του Καφτανιζογλίου. Στα όσα έχουν υποθεί ήδη, έχουν συμφωνήσει οι δύο πλευρές να γίνουν τα απαραίτητα έργα, τα χρήματα που θα δίνει ο ΠΑΟΚ ως ενίκιο να πάνε σε αυτά τα έργα και να γίνει αντιστάθμιση η λογική. Άρα την Πέμπτη είναι μια μέρα πολύ σημαντική, γιατί θα πρέπει να δρομολογηθούν και πράγματα που έχουν να κάνουν με το ίδιο το Καφτατζόγλιο. Φαίνεται από τα...
Ανέβηκε και ο Ηρακλής, μην το ξεχνάμε.
Τι πράγμα?
Ανέβηκε και ο Ηρακλής.
Ναι, και φαίνεται από τα συμφραζόμενα ότι των όσων λέγονται τις τελευταίες ημέρες, ότι το πιθανότερο είναι, όχι το πιθανότερο, είναι εκτός συγκλονιστικού απρόπτου πια, ότι ο ΠΑΟΚ θα ξεκινήσει την Τούμπα τη νέα χρονιά και ότι όποια μετακόμιση του Καφτατζόγλου μετατίθεται είτε για τα μέσα είτε για το τέλος της επόμενης χρονιάς. Θέλω να πω, αυτό αφορά και τον ΠΑΟΚ, όταν θα είναι πια έτοιμος να φύγει από το κήπεδο για να αρχίσουν οι εργασίες της νέας Τούμπας, της κατεδάφησης παλιάς δηλαδή, της ΜΗΝ. Και το πόσο έτοιμο θα είναι και το Καφτατζόγλιο. Ο κ. Μονεμβασιώτης μίλησε χθες στην ΕΡΤ3 στον κόσμο των σπορ για την άνοδο του Ηρακλή και στο τέλος ρωτήθηκε φυσικά για το θέμα και είπε ότι όσοι κάνουν ενέργειες για την βελτίωση του Καφτατζόγλιου, είτε ο Ηρακλής, είτε ο ΠΑΟΚ, είτε η Βολιτεία είναι ευπρόσδεκτες οι κινήσεις και ότι μακροπρόθεσμος στόχος του Ηρακλή είναι κάποια στιγμή να ζητήσει για χρήση το Καφτατζόγλιο. Στη λογική του Αλεξανδρίου, του Καραϊσκάκη, του ΟΑΚΑ, του ΣΕΦ, τέτοια λογική δηλαδή.
Κατάλαβα, ναι.
Επειδή έχει ταυτιστεί ουσιαστικά ο Ηρακλής με το
γηπεδο.
Θυμάμαι ότι είναι η έδρα του επί δεκαετίες, έτσι, άσχετα με δημόσιο και κρατικό.
Ωραία.
Τώρα στο θέμα
και ολοκληρώνουμε αυτό για να πάμε να προλάβουμε και Άρη, ναι.
Ναι, να πούμε μόνο μία είδηση που είχαμε πολλά χρόνια να την ακούσουμε. Ότι ο περσινός
εισοδηματισμός
του 24-25 ήταν θετικός.
50.000 και κάτι.
50-50, ήταν θετικός πάντα. Δεν μπήκε μέσα. Ο ΠΑΟΚ είναι πολύ σημαντικό γιατί τα προηγούμενα χρόνια ήταν κάποια εκατομμύρια κάθε φορά που έπρεπε να καλυφθούν.
Ωραία.
Βέβαια, προκηρύχθηκε αύξηση με το χειρού κεφαλαίου 13 εκατομμύρια ευρώ, αλλά αυτό έχει να κάνει με τη διεύρυνση της οικονομικής δυνατότητας της εταιρείας και όχι με κάλυψη χασούρας. Αυτό εννοώ.
Ευχαριστούμε πολύ τον Τάσο Σταμπουλή για το αναλυτικό ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ. Πάμε μεν με Θεσσαλονίκη, πάμε στο Βασίλη Βλαχόπουλο να μας πει για τον Άρη τι γίνεται. Τι γίνεται, Βασίλη, όλα καλά?
Καλημέρα.
Καλημέρα.
Αν έβαζε κανένα απέναντι, όπως είπαμε, και εκτός αέρα, θα ήταν καλύτερα.
Έτσι, έτσι. Κανένα απέναντι θα βάλει.
Ναι, το μεταξύ το φοβερό είναι ότι ο Άρης είχε πάρει ένα απέναντι μέχρι και πριν από τον αγώνα με τον Ατρόμητο.
Γι' αυτό δεν είχε προπονηθεί.
Ναι, οπότε είναι δύο τα ενδεχόμενα. Ένα ενδεχόμενο είναι να έχει συνηθίσει να εκτελεί πέναντι, κατάλαβες, και να έπαιξε ρόλο αυτό, όπως είπε και ένας φίλος έτσι έξυπνα.
Ναι.
Πρόσεξε, για τον Άρη το ζήτημα είναι ότι αυτή τη στιγμή είναι σε αμφιβολία το αν θα είναι στο 5-8. Mm-hmm. Παραμένει η κατάσταση στα χέρια του, έχοντας να παίξει με Πανσεραϊκό εκτός έδρας και με τον Όφη στο Κλεάνης Βικελίδης. Από την άλλη πλευρά.
Αν κερδίσει και όλα στο Κλεάνης Βικελίδης, γιατί έχει μόλις δύο νίκες, λέω εγώ.
Έχει μόλις δύο νίκες και η τελευταία ήταν 29 του Νοέμβρη, 100 μέρες νωρίτερα. Η δε συγκομιδή του βαθμολογική έπειτα από 24 αγώνες είναι η χειρότερη της τελευταίας οκταετίας. Ουδέποτε είχε λιγότερους από 30 βαθμούς μετά από 24
αγώνες. Βέβαια
έχει και
τις περισσότερες ισοπαλίες, δηλαδή είναι ήττες, ξέρεις, πολλές και αυτά. Okay.
Ναι, εντάξει.
Όχι ότι είναι λίγες οι 7 ήττες, αλλά λέμε τώρα. Ναι,
ναι, δεν είναι λίγες, είναι πολλές όμως ισοπαλίες.
Δηλαδή αυτό
που λες νωρίτερα για τις δύο εντός έδρας νίκες. Δείχνει μια έλλειψη ικανότητας, και το λέω έτσι γενικά, εντάξει. Γιατί κανονικά είναι ανικανότητα όταν δεν μπορείς να κερδίσεις εντός έδρας, όταν παίρνεις το προβάδισμα και δεν μπορείς το διατηρήσεις, όπως έγινε.
Το θέμα τι μπορεί να αλλάξει ο Γρηγορίου, αυτό είναι το ερώτημα, Βασίλη. Γιατί εδώ που
δεν
φτάσαμε
μπορεί να αλλάξει πολλά πράγματα τώρα. Σε μια ομάδα η οποία λίγο τακτικά να την κάνει πιο συνεπή, να είναι πιο συνεπής, λίγο να αλλάξει η ψυχολογία των ποδοσφαιριστών. Τι μπορεί να αλλάξει ένας προπονητής ο οποίος αναλαμβάνει μια ομάδα δύο μήνες πριν το τέλος της κανονικής, πριν το τέλος της σεζόν, ας πούμε. Γιατί αυτή είναι η αλήθεια. Δεν μπορεί να αλλάξει πάρα πολλά πράγματα.
Λίγο ψυχολογία, λίγο πρόσωπα, ξέρω, κάποια,
ναι,
λίγο να ανεβάσει το μωρόν. Ξέρω εγώ, του λείπουν και τα γκολ και του μωρόν, για να τα λέμε όλα.
Και του μωρόν, ναι, η χρονιά του μωρόν δεν έχει καμία σχέση με τις δύο προηγούμενες.
Ναι, ναι.
Δηλαδή δεν συγκρίνεται. Ο Άρης γενικώς επένδυσε κάποια πρόσωπα και δεν πήρε απολύτως τίποτα. Ένας είναι ο μωρόν, ένας δεύτερος είναι ο Κάρλες Πέρεθ, για τον οποίο υπόθηκαν πάρα πολλά όταν αποκτήθηκε υπό τη μορφή δανεισμού από τη Θέλτα, αλλά ο Πέρεθ δίνει το απόλυτο μηδέν και μάλιστα αποδοκιμάστηκε κατά τη στιγμή της αντικατάστασής του από το Γιαννιώτα στον αγώνα με τον Ατρόμητο, γιατί πολύ απλά ο Πέρεθ είναι στο μηδέν σε ασίτ και τελικές προσπάθειες. Στην αρχή όμως όταν μπήκε ήταν επιδραστικό στον τρόπο έκφρασης της ομάδας στην επίθεση. Πλέον είναι μια flat κατάσταση και για την ακρίβεια δεν πάει ούτε στο ένας μέναν. Παίρνει την μπάλα, κάνει μια παράλληλη κίνηση και να τη δίνει προς τα πίσω. Δεν έχει δηλαδή ούτε την επιθετικότητα που οφείλει να διαθέτει ένας επιθετικός, και γι' αυτό βέβαια γελάμε και όταν διαβάζουμε τους Ισπανούς να γράφουν ότι ο Άρης εξετάζει το ενδεχόμενο αγοράς των δικαιωμάτων του Πέρεθ. Δηλαδή, πού το είδαν αυτό οι Ισπανοί, πραγματικά αναρωτιέμαι. Και τώρα, ενώπιση του αγώνα με τον Πανσεραϊκό, υπάρχει πάλι θέμα με τους ακραίους επιθετικούς. Ο Γκαρέ δεν παίζει, ασχέτως που χρησιμοποιείται και στο 10. Η φυσική του θέση είναι δεξιά πλευρά.
Είναι τιμωρημένος.
Είναι τιμωρημένος, είναι την κόκκινη κάρτα. Ο Πέρεθ παίζει, δεν παίζει, είναι ένα και το αυτό. Για το Δόνι περιμένουμε τα αποτελέσματα των εξετάσεων. Γιατί,
και ενώ ο Πέρεθ, και αυτό, απλώς να πω ότι δική μου άποψη, ότι έτσι σου δείχνει πράγματα στην αρχή. Δηλαδή, μάλλον σου δείχνει ότι μπορεί να πάρει πράγματα.
Αυτό,
όχι
λέω,
θεωρητικά όταν τον πήρε ο Άρης, αλλά βλέποντας τον με τον Άρη.
Μα μας έδειχνε πράγματα στην αρχή. Μας έβγαλε ένα παίκτη με ενέργεια, με ένταση και κάνει ένα καταπληκτικό παιχνίδι, ας πούμε, τον ΠΑΟΚ.
Με ποιότητα.
Στο κύπελο. Πάρα πολύ καλό παιχνίδι. Και δικαιολογημένα σύριξε κάποιος την ελπίδα του. Αλλά μετά από ένα σημείο περιμένει και κανένα γκολ.
Και κλείνουμε, Βασίλη, για να πάμε δελτίο.
Ναι, όχι, περιμένουμε τις εξετάσεις του Δόνι, απλά θέλω να πω, για να δούμε αν θα είναι διαθέσιμο στον αγώνα με τον Πανσεραϊκό.
Περισσότερη κουβέντα και αύριο για το Νάρη, που έχει μεγάλη κουβέντα, έχει μεγάλη συζήτηση και είναι λογικό. Καλημέρα, Βασίλη, ευχαριστούμε πολύ.
Καλημέρα, να είστε καλά.
Και πριν κλείσουμε, μια απάντηση στο φίλο, γιατί είπαμε να δίνουμε και απαντήσεις. Αν ο Ολυμπιακός πάει στο τρίτο, πάει στο Europa League, πάει απευθείας League Phase, ή προκριματικά όποιος είναι τρίτος ή όποιος αν πάρει το κύπελο ο Όφη, πάει play-off Europa League. Είναι το κέρδος από τη θέση της χώρας. Λοιπόν, αυτά. Ολοκληρώθηκε και σήμερα το 3-5-2. Η Χαρά Γιαννοπούλου ήταν στην ρύθμιση των ήχων. Η Ελένη Φώτιστη, δημοσιογραφική υποστήριξη εκπομπής. Ο Βάης Παπάζογλου στο μικρόφωνο της ΕΡΑΣΠΟΡ. Ακολουθεί δελτίο ειδήσεων. Και έρχονται και τα αγόρια ο Πέτρος και ο Βασίλης. Να είστε καλά. Να έχετε μια όμορφη μέρα. Τα ξαναπούμε αύριο το πρωί στις 9. When I'm wiser and I'm older, all this time I was finding myself enough.
The others, they don't like us.
Yeah, I know.
Why?